Virðulegi forseti. Undanfarin ár hefur verið gegndarlaus aukning ferðamanna hingað til Íslands án tillits til þolmarka. En í þessari skýrslu sem er mjög góð byrjun á því sem að hér vantar er einmitt fjallað dálítið þessi þolmörk. En það er fjallað sérstaklega það að slík vinna við þolmarkagreiningu hafi ekki rauninni farið fram hérna á Íslandi. En yfirferðin hérna í þeim kafla er mjög áhugaverð. Það er farið yfir sögu hugtaksins þolmörk, hvernig þá að taka tillit til þolmörk náttúru, þolmörka innviða, efnahagslegra þolmarka og félagslegra þolmarka. Og það endar hérna á niðurstöðurinni skilgreiningu þolmarka þá fyrir Íslandi ef ég skil þessa skýrslu og þannig kafla hérna rétt er með leyfi forseta. Sá fjöldi gesta sem svæði getur tekið á móti áður en neikvæðra áhrifa fer að gæta, hvort heldur sem náttúrulegt umhverfi, upplifun ferðamanna eða viðhorf heimamanna. Það er nefnilega fjalla hérna hvaða þátt á að setja svona í fyrsta sæti, á að setja náttúrunni í fyrsta sæti, á að setja ferðamennskuna í fyrsta sæti eða á að miða eftir veikasta hlekk, og niðurstaðan verið setna vera að leið og neikvæðra áhrifa fer að gæta á einhverjum stað að þá eða taka til til þess. Þannig að það getur verið mismunandi eftir stöðum hvort brestur fyrst í rauninni náttúran, upplifunin, ferðamennskan á annan hátt eða hvernig það er. Það sem ég saknaði aðeins í yfirferðinni hérna álag á hinni ýmsu ferðastæði er að það vantar mjög fjölsótta ferðastæði inn í upptalninguna. Til dæmis eins og var talað hérna áður, Fjörðar, Gljúfur og Kirkjufell til dæmis líka og þá sem sagt athugunaði sérstaklega þar sem allavega landverðir eru staddir að það væri þá einhver greining eða listi að það vanti greiningu þá á þá staði þar sem að minnstakosti landverðir eru. Einnig er fjallað örstutt í þessari skýrslu almannaréttin og yfirferð á endurskoðun á almannarétti. Og það segir skýrslunni með leyfi forseta á blaðsíðu 63. Jafnframt hefðu komið fram þeim sjónarmið að lögaðilar ættu ekki geta fénýtt þannig rétt almennings á kostnað annarra, og ljóst væri að einhvers konar stýring og umferð ferðamanna væri nauðsynleg sem hluti af heildarskipulagi ferðaþjónustu í landinu. Ég tek undir þetta sjónarmið að þá ekki að takarinn er rétt almennings til almanna réttarins vegna þess að það er svo mikið af ferðamönnum sem að hamlar í rauninni eða kemur þó í veg fyrir að það var hægt að nýta almanna réttin. Mér langaði til þess að bera saman aðeins nokkur önnur lönd sem eru svipað á stærð og Ísland, en þar eru Guatemala og Suður-Kórea. En þau tvö lönd eru með mun fleiri ferðamenn heldur en Ísland, þrátt fyrir að vera landfræðilega svipa stór þó sem við fjölmennri og hafi þá sterkari innviði að einhverju leiti. En fjöldi ferðamanna í þeim löndum er slíkururinni með að við fjölda ferðamanna á Íslandi að landfræðilega séð getum við tekið á móti miklu fleiri ferðamannum. Innviður okkar eru hins vegar ekki burðugir til þess, eins og hefur komið berlega í ljós á þolmörkum samgöngukerfisins. Og að lokum langar með þess að minna á stefnu Pírata að deila hluta af virðisaukaskattinum með sveitarfélögunum í rauninni, með nágrannar sveitarfélögunum. Það þýðir að þegar að ferðamenn fara á staðinn, fara í búðinu að kaupa mjólk eða fara og keypt norðurljósa ferð á Reykjanes eitthvað slíks, að nærsamfélagið hefur hlutdeild þá af þeirri ferðamennsku og þeim viðskiptum. Þannig að ég hlakka bara til framhaldsins í þessu. Þessi skýrsla er mjög vel gerð á mínum mati sem mjög góð byrjun. Takk.
Þá tekur til máls háttvirtur